državljanstvo je nekaj povezano bolj z zakoni, ne? Si se rodil nekje, to imaš določene pravice kot državljan. Narodnost pa je nekaj bolj povezanega s kulturo, ne? Narodnost je povezana s tem, kaj osebno čutiš, da si, ne?
Slovenci v Italiji imamo veliko društev, ne, praktično živimo od tega. V vsaki vasi so društva, tam se družimo vsi stari, mladi, potem pa so to tudi mladinski kroški, ki večkrat kaj organizirajo, recimo, mi pravimo fešte, recimo praznovanje ali ples za mlade zvečer.
Ospice so tipična kraška dejavnost, se pravi, ko kmetije odprejo svoja vrata in nudijo gostom tipične kraške narezke. Imajo globoko oziroma korenino tradicijo, namreč nastale so na začetku 18. stoletja, ko je Franz Ferdinand dal možnost kmetom, da bi svoje prodelke prodajali, ne da bi bili ti pridelki obdavčeni. Ta tradicija se je na Krasu dejansko ukoreninila, tako da danes so osmice zelo priljubljena točka, bodi si pravi lokalnih ljudi tudi in v zadnjih časih tudi turistov. Tako da lahko rečemo, da je za Kras, za kraško območje ena, bi rekel, dokaj važna ekonomska dejavnost. Glede osmic bi povedal tudi to, da so v zadnjih letih skoraj se podvojile število osmic, imamo ogromno mladih, ki začelo delati s to dejavnostjo, tako da lahko rečemo, da so osmice zelo pozitiven način kmetovanja in tudi del tiste kulturne dediščine, ki je bila na Krasu odvedno prisotna.
Actually, we don't get any funds, you know, from institutions. We do get funds from for our social projects. It's not that known, you know, that Etnoblog has got a wide range of social projects on harm reduction, on sheltering victims of human trafficking, on intercultural understanding. So actually, through the club, through our events, we do support our projects, our social projects. So when they shut us down, it was really a terrible fact because we couldn't support our projects anymore. So we try to, some of those projects, they get funds from the municipality or even from the European Union and from other institutions. But what we do strongly believe is that the community, the local community, the young people in the town, they need to support the project, social projects too. So coming to our events and paying a membership card means that they are going to support, you know, I don't know, like the expenses of the shelters for the women trafficked for sexual exploitation. And so, I mean, there are like many ways that our members can support the activities we are carrying on. Yeah, actually, we do really believe in the fact that if you give young people the possibility to organize their own events, you know, not to be passive at receiving what, you know, the business, the show business gives them, but, you know, trying to bring to their city, to their local community what they like, we do really believe that this is going to make a change in what Etnoblog can offer and what the city is going to be like. So we really made a point on that, and we really wanted in this month we gathered more people to organize events. We tried to do like small training courses to teach them, you know, how to manage a business plan, how to think about how to promote, you know, an event and make it successful. And so we are quite happy about the group of young people who have who are around the association, who are members now, and because they're really excited and really well motivated, and so we look to the future, you know, with a smile, as you can say.
Prvega aprila je bila v Trstu zaprta slovenska knjigarna, ki je dolga desetletja bila središče slovenske kulture, knjige in slovenskega jezika. Zaprta je bila seveda zaradi ekonomskih razlogov, seveda posledice pa so veliko globje in širše kot samo ekonomske. Seveda je bil ukinjen prostor slovenske literature, slovenske knjige, slovenske književnosti in seveda tudi slovenskega duha. Slovenci smo od Trubarja dalje, torej od leta 1550, pravzaprav seveda utemeljeni na knjigi. Smo narod knjige in seveda v knjigi izražamo svojo identiteto. Slovenščina je preživela skozi vsa burna obdobja germanizacije in potujčevanja. Danes je pač eden od evropskih jezikov, ne najmanjši, vendar le za nas Slovence tako rekoč edino izrazno sredstvo, s katero pravzaprav pričujemo o svoji samobitnosti, samostojnosti in bom rekel tudi avtonomnosti. Zato mislim, da je seveda pomen jezika, jezik je pravzaprav orodje in ne nazadnje tudi orožje.
Imamo veliko srečo, da lahko delujemo znotraj deželnega sedeža italijanske radiotelevizije v Trstu, italijanska radiotelevizija RAI. Kar pomeni, da imamo vse pogoje za to, da lahko ustvarjamo zelo, zelo kvalitetne radijske in tudi televizijske oddaje. Radio Trsta je ena postaja, ki mora zaobjeti celotno skupnost, kar pomeni od jutranje budilke do jutranjih pravljic v času, ko se otroci peljejo v šolo, do zabavnih programov, poglobljenih reportaž, kulturnih rubrik, branja poročil, kar pomeni do aktualnosti, ki je seveda vezana na naš specifičen teritorij. So časi, ko ljudje radi zbirajo. Pri nas je stvar nekoliko drugačna, in je tudi malo, ko bi rekel, skizofrena, v smislu, da če poslušaš ob 7:30 zjutraj, imaš pravljico, med tem, ko se pol ure zatem vrti kakšen jugorok, recimo. Ne? Je malo čudna stvar, ampak na srečo je to, kar še imamo, evo.
Naša vloga tukaj je absolutno, bi rekel, neprecenljiva v življenju naše skupnosti, ker naša skupnost v njem najde tisto vsakodnevno informacijsko, bi rekel, sredstvo, brez katerega dejansko ne more. Ne? Moram reči, da smo po konceptu in uredniški politiki časopis ob meji izrazito in ko govorimo o naši založniški liniji, govorimo o viziji Alpe-Jadran, prostora Alpe-Jadran. Se pravi, da imamo mi v dnevniku vsak dan novice iz Italije, iz naše dežele, iz Slovenije, še najbolj iz obmejnega pasu, ampak tudi iz osrednje Slovenije in tudi iz Koroške, kjer živi, kot je znano, tudi slovenska manjšina. Imamo gor dopisnika, ki piše vsak dan, tako da mi želimo prav odigravati to vlogo v tem prostoru Alpe-Jadran in to je pač naša usmeritev. Ne. Seveda, pri tem je najvažnejše, da odražamo nekako vse to življenje tega prostora, ne samo Slovencev, ampak tudi inštitucij, ki obstaja v tem prostoru, ker manjšina ni nekaj izoliranega, manjšina je pač upletena v to javno življenje na Tržaškem, Goriškem, v Videnski pokrajini in časopis je tisto, kar najbolj izpričuje to njeno prisotnost in njeno identiteto. Kriza primorskega dnevnika se je začela pred par leti, ko je italijanska država krepko skrajšala oziroma skrčila prispevke, ki nam pripadajo po zakonu o založništvu v italijanski državi. Mi dobivamo prispevke od države s strani dveh zakon, po dveh zakonih, ki nam dejansko pripadajo, ampak dogaja se, da potem država v trenutku težav in tudi malverzacij, ki so obstajale na tem področju, ne kar se nas tiče, ampak številnih drugih časopisov v Italiji, pač skrajša te prispevke in mi smo prišli zaradi tega v hude zadrege. Evo, te zadrege še vedno trajajo in računamo, da se bojo v najkrajšem času tudi razrešile, ker je nepojmljivo, da manjšina ostane brez takega medija, kot je Primorski dnevnik. Dejansko se sedaj pogovarjamo z rimskimi oblastmi pristojnimi, ki razumejo problem, da nas ni mogoče stlačiti v, bi rekel, ta univerzum vseh drugih italijanskih časopisov, ker kot manjšinski časopis imamo pač svoje posebnosti. Tako kot velja tudi za druga dva dnevnika manjšinska, ki sta na južnem tirolskem, to sta v nemškem jeziku, in nekako je prodrlo to spoznanje, da je treba manjšinske časopise obravnavati drugače kot ostale. Upamo, da bomo na podlagi tega uspeli rešiti problem, drugače nam bo trda predla.
Drugače je skupina mladih tudi pri Primorskem dnevniku. To je naš dnevnik Slovencev v Italiji in imamo svojo mladinsko prilogo, ki izhaja vsak petek. Je v bistvu za mladinsko prilogo Primorskega dnevnika nas piše enih 10. V bistvu pokrivamo tiste tematike, ki so nam bolj pri srcu, ki so nam bolj všeč. Od znanosti, če kdo recimo študira znanstvene stvari, ki piše z nami, do kulture, veliko pišemo o gledališču, kar nam je pač blizu, do tega, kar se dogaja v Sloveniji, po Evropi, po svetu, po Italiji, malo o politiki, sicer manj, največ o kulturi, no, pa o mladih.
Italijanski pokrajini v Čedadu in Špetu Sloveno, da je zlasti z mladimi generacijami, tistimi, ki so že prišli iz te nove dvojezične šole, prihajajo mlade generacije, ki so polne energije, polne hotenja do dela in ustanavljajo svoje društva, svoje skupine in se povezujejo z sorodnimi društvi. Moram reči, da lanskoletni poskus, da smo izpeljali festival slovenske kulture z naslovom Slofest in je trajal 3 dni na glavnem trgu v mestu in se ga je udeležilo zelo veliko ljudi in je bilo to za odkritje tudi za številne Italijane, da je to pokazalo, kako se tudi Slovenci v mestu hočejo uveljaviti in priti do izraza. Zlasti v zadnjih letih, potem ko je Slovenija stopila v Evropsko skupnost, opažamo drugačno razmerje v odnosu med italijansko večino in slovensko manjšino. Ta odnos je veliko boljši, ustvarjalen, kreativen, mi to podpiramo in mislim, da se bo to razvijalo tudi naprej. To je res, da so se nekateri tudi iz italijanskih krogov že zanimali, če bomo organizirali drugi festival prihodnje leto.
Slovenci iz Slovenije in Slovenci, zamejski Slovenci, nas združuje jezik, ne? Samo ta narodna zavednost je bolj prisotna pri zamejcih, ne? Ker ko živiš v okolju, ne, ki ti z zgodovinskega vidika ni bilo vedno prijazno, ne, kar se tiče jezika, je potem toliko bolj važno, ne, komu pripadaš, ne, kateremu narodu pripadaš. In jaz tukaj v Sloveniji, ne, me večkrat vprašajo, če sem Slovenec ali Italijan, ne. In potem moram razlagati, kakšna je razlika med državljanstvom, ne, in narodnostjo. Ker jaz nimam slovenskega državljanstva, ne, ampak sem Slovenec.